Ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στον χώρο και στον χρόνο. Κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Από τον Βόσπορο ως την Κολχίδα. Ένα μακρύ διαχρονικό διπορικό στον Πόντο. Εκπομπή 24η. Η Ιερά Αυτοκρατορική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ουμελά. Μαύρα, μελανά, σκουροπράσινα τα δέντρα στο δάσος. Κορμοί που ξεπερνούν τα 30 μέτρα για να φτάσουν όλο και πιο ψηλά να ρουφήξουν λίγο φως. Αζαλαία υποντική, μαύρη πεύκη, κρανιές, καρυδιές, δρύς, φτελιές, οξιές, έλατα, σκουρόχρωμοι όγκοι που χάνονται κάθε τόσο μέσα στην πυκνή ομίχλη και μελανά, σκούρα καφετιά τα βράχια που ορθώνονται στον μέλανα ουρανό πάνω από τα φαράγγια. Υγρή ψύχρα τους καλοκαιρινούς μήνες, χιόνια και παγωμένα νερά σαν τα κρίσταλα επιφάνειες τον χειμώνα. Βρεγμένα τα πάντα γύρω. Το βουνό είναι μαγευτικό, το δάσος άγριο, το τοπίο σε συνεπέρνει, η βοή του ποταμού σε αναστατώνει. Βρισκόμαστε 48 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Τραπεζούντας, στα βορεινά φαράγγια του όρους Μελά, κάτω από τον μονόλιθο βράχο της Ουμελά. Στο νου μου έρχονται εικόνες από όλους εκείνους τους ορεινούς τόπους όπου χτίστηκαν οι μεγάλες μονές των Ορθοδόξων. Ο Όλυμπος της Βυθινίας, τα όρη του Λιβάνου, η Ρίλα και το Μπάτσκοβο στη Ροδόπη, οι μονές στο Παπίκιο, η Στουντένιτσα στην Παλιά Σερβία, ακόμα και η νέα μονή του Σουμελά, το μεγάλο προσκύνημα των Ποντίων προσφύγων στη Μακεδονία. Μα όσο κι αν οι τόποι αυτοί σε προδιαθέτουν με τη φυσική ομορφιά και την αγριάδα του δάσους τους, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το βουνό Μελά. Είναι ίσως η ομίχλη που προσδίδει μια αίσθηση αλόκοτη, μοναδική. Είναι ίσως η αίσθηση του ρημαγμένου τόπου. Ο τελευταίος προσκυνητής υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Μονής στις 24 Ιουνίου του 1921. Οι τελευταίοι μοναχοί εγκατέλειψαν βιαστικά τον ιερό χώρο μια νύχτα του Φεβρουαρίου του 1923. Κι ύστερα ήρθαν οι αρχιοκάπηλοι, οι τυμβορύχοι, οι παραμυθιασμένοι χωρικοί που έσκαψαν με μανία τα πάντα για να βρούνε τους κρυμμένους θησαυρούς. Και αργότερα το κτίσμα στο βράχο έγινε καταφύγιο των λαθρεμπόρων που διακινούσαν κρυφά μεγάλες ποσότητες καπνού μέχρι το 1930, όταν μια τεράστια πυρκαγιά αποτελείωσε το έργο της καταστροφής. Μέσα σε αυτό λοιπόν το τοπίο που σε συνεπέρνει και σε αναστατώνει, το χρονικό της ιερός ύλης καταστροφής και η νοπή ακόμα πληγή του 22 σε συγκλονίζουν. Η ανάβαση ως το ερυπωμένο μοναστήρι της Μαριαμανά, όπως το αποκαλούν οι ευσεβείς μου αμεθανοί του Πόντου, είναι δύσκολη και κοπιώδης. Όχι γιατί το δασικό μονοπάτι είναι απότομο, γλιστερό και με μεγάλη κλίση, μα γιατί ανηφορίζοντάς το, ανεβαίνει στον σκληρό δρόμο της εθνικής αυτογνωσίας. Η βοή του ποταμού της Παναγίας που τρέχει κάτω, μέσα στις πέτρες και στα βράχια του φαραγγιού, και αντιλαλεί όσο ανεβαίνεις, είναι πια ο μοναδικός ήχος που σε συνδέει με το παρελθόν. Φεβρουάριος του 1923. Οι τελευταίοι μοναχοί εγκαταλείπουν νύχτα το μοναστήρι και φεύγουν για να σωθούν στην Τραπεζούντα. μέχρι πριν μερικά χρόνια τα ερείπια της Σουμελά ήταν εγκαταλειμμένα. Μόνο μερικοί πόντιοι πρόσφυγες που γύριζαν στον πόντο για να επισκεφθούν τα πατρογονικά τους ανέβαιναν ως το όρος Μελά και εκατοντάδες Μωαμεθανοί που εξακολουθούν να σειραίουν από ολόκληρο τον πόντο για να προσευχηθούν στο αγίασμα της Μονής, μιας και οι Μωαμεθανοί σέβονται πολύ κάθε αγιασμένο τόπο. Όμως τα τελευταία χρόνια το επίσημο τουρκικό κράτος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και έτσι ξεκίνησε το πρόγραμμα αναβάθμισης της δασικής περιοχής. Οργανώθηκε η φύλαξη του ερειπίου, μπήκαν φυλάκια και φύλακες, ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από τη Μάσκα ως τα πόδια του βράχου κάτω από τη Μονή και ρίχθηκε το δάσος εθνικός δρυμός εξαίρετου φυσικού κάλους, οργανώθηκε το τοπικό δασαρχείο, χτίστηκαν δύο μικρά τουριστικά περίπτερα με εστιατόρια δίπλα στο μεγάλο πάρκινγκ και άρχισε η προβολή της Σουμελά σε όλα τα διαφημιστικά έντυπα του τουρισμού. Ευτυχώς, ως τώρα, ο δρυμός διατηρεί το ύφος του, παρόλο που άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι ξένοι τουρίστες. Ακόμα και οι απαραίτητες εργασίες υποστήλωσης που έγιναν, έγιναν μέχρι τώρα με σεβασμό στο ερειπωμένο συγκρότημα και όχι με διάθεση τουριστικού τύπου αναστήλωσης. Πολύ φοβούμαι όμως ότι τα προγράμματα που εξαγγέλλονται για αναστήλωση, αναπαλαίωση, ανοικοδόμηση κτλ., ακόμα και τελεφερή καναγγέλλεται, θα καταστρέψουν οριστικά το ιερό μνημείο. Άλλωστε, τι αναπαλαίωση μπορεί να γίνει σε ένα μοναστικό συγκρότημα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πια τη μοναστηριακή του κοινωνία και λειτουργία. Αρχαιολογικός χώρος με συντήρηση και φύλαξη, ναι. Όχι όμως αξιοποίηση τουριστικού τύπου για οικονομικούς αναπτυξιακούς λόγους, γιατί κάτι τέτοιο θίγει την ιστορική μνήμη και δείχνει έλλειψη σεβασμού στο παλαιότατο αυτό κέντρο του ορθόδοξου μοναχικού βίου. Άλλωστε, ακόμα και τον ανύποπτο Σκανδιναβό ή Ιάπωνα τουρίστα που θα ακολουθήσει μια οργανωμένη εκδρομή και θα φτάσει ως εδώ, ο τόπος, το τοπίο, το ψιλοκρεμαστό ερείπιο του βράχου, έτσι όπως είναι σήμερα όλα αυτά, τον συνεπέρνουν. Το τελεφερίκ, η αναστήλωση, το ξενοδοχείο και όλες αυτές οι άμεσες επεμβάσεις θα διαλύσουν τη μαγεία και ο δρυμός θα υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις. Λίγα πια μέρη έμειναν που να μπορείς να νιώθεις τη δύναμη της φύσης σε τέτοιο βαθμό. Ας μη θυσιαστεί η Σουμελά υπέρ της ανάπτυξης. Οι μέχρι τώρα φροντίδες ήταν αρκετές ώστε να μπορεί κανείς να φτάσει στο πάρκινγκ, να πληρώσει το εισιτήριό του για την είσοδο στο δρυμό, να πιει ένα τσάι και να ψωνίσει 4-5 κάρτες. Από εδώ και πέρα, ο προσκυνητής, ο ταξιδιώτης ή ο τουρίστας θα πρέπει να πάρει το μονοπάτι του δάσους και να ανέβει τα 200 μέτρα που τον χωρίζουν από την είσοδο της Μονής, περπατώντας γύρω στα 20-30 λεπτά. Αυτή η καταπληκτική ανάβαση μέσα από πυκνές φυλλωσιές που σκεπάζουν το μονοπάτι είναι για όλους μια προετοιμασία. Δεν πας να επισκεφθείς έναν αρχαιολογικό χώρο. Ανεβαίνεις στην απότομη πλαγιά για να φτάσεις σε ένα θρησκευτικό ερείπιο, αγαπητό και σεβαστό σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο της Μαύρης Θάλασσας. Να πούμε ακόμα ότι στις αρχές του 20ου αιώνα οι Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας ήταν περίπου 3 εκατομμύρια. Να το πούμε και αυτό. Και να συμπληρώσουμε ότι η Σουμελά ήταν για αυτούς το μεγάλο κέντρο, το σεπτό αγίασμα, το σημείο αναφοράς όλων των Ορθοδόξων και όχι μόνο των Ελλήνων. Το σπουδαίο μοναστήρι που έστελνε συχνά ιερομόναχους στις ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας και της Γεωργίας, για να διδάξουν τους εκεί ιερείς και να βοηθήσουν τους Έλληνες. Πολλές φορές μάλιστα, τα χωριά των Ρωσοποντίων προσφύγων στην Τυφλίδα και στον Κάφκασο περίμεναν τους Σουμελιώτες να έρθουν για να λειτουργηθούν, μιας και οι χωρικοί δεν είχαν τα χρήματα να συντηρούν μόνιμο ιερέα. Ιεραποστολικά ταξίδια λοιπόν, μα και πλούσιες αποστολές δώρων και χρημάτων των ηγεμόνων της Ουγγροβλαχίας και της ελληνικής αριστοκρατίας των παραδοναβίων ηγεμονιών και της τσαρικής Ρωσίας. Άλλωστε τόσο οι Μουρούζιδες όσο και οι Ψηλάντες δεν ξέχασαν ποτέ την ποντιακή τους ρίζα. Σε ένα χρυσόβουλο που εξέδωσε υπέρ της Μονής το 1775 ο Ιωάννης Αλέξανδρος Ιωάννου Υψηλάντης, βοηβόδας ελαίο Θεού αυθέντης πάσης ογκροβλαχίας, με το οποίο ανεβάζει το ετήσιο αυθεντικό δόσιμο προς τη Σουμελά σε 160 αργυρά νομίσματα, διαβάζω. «Και εμείς, συν τη συμμετέρης αηδήμης προγόνης, έχομεν παρά τε Θεό μισθών και παρά τις εκεί σε μοναστές αιώνιων μνημόσυνων μετά των κτητόρων». Με αυτά τα λόγια, ο Υψηλάντης υπενθυμίζει ξανά την οικογενειακή του συγγένεια με τους κτήτορες, δηλαδή τους μεγαλοκομνηνούς αυτοκράτορες της Τραπεζούντας, που από τον 13ο αιώνα ενίσχυσαν με κάθε τρόπο τη μονή του Σουμελά. Περασμένο Σάββατο, μιλώντας για τα βουνά νότια της Τραπεζούντας, τις Ποντικές Άλπεις που απομονώνουν τα ευξηνοποντιακά παράλια από το οροπέδιο της Ανατολίας, είχαμε αναφερθεί στο ιστορικό της ίδρυσης της Μονής του Σουμελά και είχαμε διηγηθεί την ιστορία των δύο μοναχών, Βαρνάβα και Σοφρόνιου, που ξεκίνησαν από την Αθήνα και έφτασαν στα βουνά νότια της Τραπεζούντας για να φτιάξουν το πρώτο ασκηταριό μέσα στο σπήλαιο ενός βράχου 1150 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η λαϊκή και λόγια παράδοση που καλλιεργήθηκε γύρω από την ίδρυση της Σουμελά τοποθετεί το γεγονός στον 4ο αιώνα. Λέγεται μάλιστα πως το αρχαιότερο χειρόγραφο της πλούσιας μοναστικής βιβλιοθήκης το είχε στείλει δώρο Μέγας Κωνσταντίνος, ιδρυτής της Χριστιανικής Αυτοκρατορίας και της Κωνσταντινούπολης. Άλλοι πάλι χρονολογούν την ίδρυση στο 10ο αιώνα. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η πρώτη μορφή του μοναστηριού ήταν αυτή της ασκητικής πολιτείας. Οι ερημίτες, ασκητές και καλυβίτες ζούσαν σε διάφορα σπήλαια του ψηλού βράχου και είχαν για κέντρο το μεγάλο σπήλαιο όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Δίπλα στο σπήλαιο αυτό, μια μικρότερη σπηλιά με μια πηγή του βράχου, το Αγίασμα, υπήρξε ο πραγματικός πυρήνας της ζωής πάνω στο απρόσιτο βουνό. Δίχως νερό, η μικρή κοινωνία των ασκητών δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η παράδοση πάλι αποδίδει την πηγή σε θαύμα της Παναγίας που έκαμε να αναβλήσει το νερό για να μπορέσουν να χτίσουν οι δύο κτήτορες τον πρώτο ναό. Έτσι, με την παρέμβαση αυτή, δημιουργήθηκε το Αγίασμα. Δίπλα στο Αγίασμα, οι ασκητές έσκαψαν τη σπηλιά και έφτιαξαν τον κεντρικό υπόσκαφο ναό, αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου. 200, 300 ή και πολύ περισσότερα χρόνια, η μορφή του ασκητικού κέντρου διατηρήθηκε ίδια, όπως συνέβη και με πολλά άλλα κέντρα στη διάρκεια των μεσοβυζαντινών χρόνων. Μα από ό,τι φαίνεται, οι ασκητές και οι καλυβίτες αντιμετώπισαν αρκετές φορές επιθέσεις ένοπλων ομάδων που έρχονταν ως εδώ από τον Νότο, ακολουθώντας τα ορεινά περάσματα μέσα από την Μεσοχαλδία, το Λερίν και την Κρόμνη. Ήταν κατά πάσα πιθανότητα Σελτζούκοι πολεμιστές ή Σελτζούκοι ληστές. Ας μην ξεχνούμε πως οι μεγάλες πόλεις του Ερζερούμ και του Μπαϊμπούρτ βρίσκονταν στα χέρια των Σελτζούκων ήδη από το 1071. Και ότι ο περίφημος Μελίκ κατέβηκε με στρατό πολύ να χτυπήσει την Τραπεζούντα το 1222. Έτσι οι μεγαλοκομνηνοί αποφάσισαν να ενισχύσουν με κάστρα και βίγλες ολόκληρο το βουνό, κυρίως στα δύσκολα σημεία του κεντρικού δρόμου και των ορεινών διαβάσεων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους Σελτζούκους κατακτητές του οροπεδίου και αργότερα από τους Μογγόλους. Μέσα σε αυτή την αναδιοργάνωση της άμυνας του βουνού εντάσσεται και η οργάνωση του ασκητικού κέντρου της Σουμελά σε μεγάλο μοναστηριακό συγκρότημα με κτήματα και με φρουρούς που θα εργάζονται για τη μονή και θα φρουρούν τα μονοπάτια. Η παλιότερη ιστορική αναφορά που έχουμε για τη νέα αυτή μοναστηριακή οργάνωση χρονολογείται στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιωάννη, δηλαδή ανάμεσα στο 1280 και το 1298. Με ένα χρυσόβουλο έγγραφο, ο Ιωάννης περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα κτήματα και τα χωριά που χαρίζει στη Σουμελά και αναφέρει ονομαστικά τους 40 αρχηγούς των οικογενειών που θα υπαχθούν σαν πάρικοι στο μοναστήρι. Η παλιότερη μνήα που σώθηκε σχετικά με τη νέα κοινοβιακή πολιτεία και τη διοίκησή της είναι η αναφορά του ηγούμενου Λεόντιου και μερικών ιερομόναχων πάνω σε έναν νομοκανόνα του 1311. Εκείνη την εποχή βασίλευε ο γιος του Ιωάννη, ο Αλέξιος ο Δεύτερος, ο οποίος εξέδωσε και αυτός, όπως και ο γιος του ο Βασίλειος, χρυσόβουλο υπέρ της Μονής. Αν θέλουμε λοιπόν να τοποθετήσουμε χρονικά την ίδρυση του μοναστηριού με τη μορφή που επεβίωσε ως το 1923, η σωστότερη χρονολόγηση είναι στα τέλη του 13ου αιώνα, λίγο μετά το 1280. Όμως, ο πιο σπουδαίος δωρητής και προστάτης, νέος κτήτορ, καθώς ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του, υπήρξε ο μεγάλος και λαμπρός εκείνος Αλέξιος ο Τρίτος, ο επιφανέστερος των Κομνηνών, που κράτησε το θρόνο της Τραπεζούντας από το 1349 ως το 1390. Η στενή σχέση του με τη Μονή του Σουμελά ξεκινά με ένα θαύμα και να πως έχει ιστορία. Ενώ στην Τραπεζούντα βασίλευε ο Μιχαήλ, που είχε στείλει εξόριστο στην Κωνσταντινούπολη τον νόμιμο διάδοχο του θρόνου και ανιψιό του Αλέξιο, ο Αλέξιος αποφάσισε να επιστρέψει στον Πόντο για να βάλει ένα τέλος στις εμφύλιες διαμάχες που κατέτρωγαν την αυτοκρατορία. Το βασιλικό πλοίο βρισκόταν πια κοντά στην Τραπεζούντα όταν, παραπλέοντας τα πλάτανα, ξέσπασε φοβερή τρικυμία. Ο Αλέξιος προσευχήθηκε στην Παναγία και εκείνη εμφανίστηκε σε όραμα ως νεάνης βασιλικός ενδεδειμένη και του λέει: «Ιδού Αλέξιε, σε έσωσα εκ του θαλασσίου κλείδωνος και εις λιμένα γαλήνιον θα σε προσορμήσω και νικητήν κατά των εχθρών σου θα σε αναδείξω. Σύ δε, το εν το όρι μελά ανάκτορών μου ανακαίνισον και χωρίς να εγγύσεις τον ναόν μου έβρινον το σπήλαιον και οχύρωσον αυτό δια τείχους». Μόλις άνοιξε τα μάτια του ο Αλέξιος, είδε μπροστά του το λιμάνι της Τραπεζούντας. Έτσι, και αφού έγινε δεκτός από τον Μητροπολίτη Θεοδόσιο και το λαό της πρωτεύουσας ως ο νόμιμος αυτοκράτορας, ο Αλέξιος ο Τρίτος ανέβηκε στο όρος Μελά να προσκυνήσει και να εκπληρώσει τα θεία παραγγέλματα. Έδωσε εντολή να χτιστούν τείχη, πύργη και νέα κελιά μέσα στον τυχισμένο περίβολο, μεγάλωσε το ναό του Σπηλαίου, γέμισε με αγιογραφίες τους βράχους του ναού και έγραψε στην εξωτερική πλευρά της πύλης του υπόσκαφου ναού: «Κομνηνός Αλέξιος, εν Χριστός Θένων, πιστός βασιλεύς, στερός, ένδοξος, μέγας, αησέβαστος, ευσεβής, αυτοκράτορ πάσης ανατολίστε και Ιβηρίας, κτήτορ πέφηκε της Μονής ταύτης νέος». Από τότε, ο Αυτοκράτορας και η οικογένειά του πήγαιναν συχνά στο μοναστήρι, ώσπου μια καλή μέρα του Μαΐου του 1361 εγένετο έκλειψης ηλίου, γράφει ο Βυζαντινός ιστορικός Πανάρετος, ία ουκ εγένετο εν τη καθημάς γενναία, ώστε εφάνισαν και αστέρες εν το ουρανό. Ο δε βασιλεύς κυρ Αλέξιος και η μήτηρα αυτού, η κυρά Ειρήνη, κέτεινε στον αρχόντον και εγώ συναυτής, ευρέθημεν κατά συγκυρίαν εν τη κατά την ματσούκαν μονή της Σουμελάς, ποιήσαντες δεήσεις πολλάς και παρακλήσεις. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Αλέξιος εξέδωσε το τέταρτο αυτοκρατορικό χρυσόβουλο υπέρ της μονής. Με αυτό επιβεβαιώνει τον αμυντικό ρόλο του φρουρίου, διατάζει όπως κανείς διοικητής, δούκας ή φοροεισπράκτορας να μην διανοηθεί να ενοχλήσει ή να αρπάξει κάτι από την περιουσία της μονής, την οποία ορίζει ως ακαταδούλωτο, αυτοδέσποτο και αυτεξούσιο, υπαγωμένη απευθείας και μόνον στη βασιλική αυθεντία, και προσδιορίζει για άλλη μια φορά τα χτήματα, αναφέροντας ονομαστικά τα χωριά και τους παρίκους, άτινα προκατέχει η μονή και νέμεται δια προσταγμάτων βασιλικών του τεαηδήμου βασιλέως Κυριωάννου του Μεγάλου Κομνηνού, εκείνου του προπάπου μου, και της αηδήμου δεσπίνης της προμάμης μου, κυρίας Ευδοκίας Παλαιολογίνας της Προφυρογενήτου. Αυτό το προνομιακό καθεστώς ήταν που διατήρησαν μετά την κατάκτηση του Πόντου οι Οθωμανοί Σουλτάνοι και ενίσχυσαν οι Οικουμενικοί Πατριάρχες, αλλά και οι Ρωμιοί ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας. Άλλωστε, η δεύτερη λαμπρή εποχή της Σουμελά αρχίζει τον 17ο αιώνα, όταν επαναλειτουργήσαν τα μεταλλεία του Ασημιού στην Μέσο Χαλδία και η Αργυρούπολη του Πόντου, το περίφημο Γκουμιούς Χανέ, έφτασε στο απόγειο του πλούτου. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες της Χαλδίας έστελναν μεγάλα δοσήματα στο κοντινό μοναστήρι, υπάρχουν αρκετές επιγραφές που αναφέρουν ονόματα Μητροπολιτών, και έτσι στα χρόνια αυτά, από το 1686 ως το 1744, έγιναν πολλά νέα οικοδομήματα και διακοσμήθηκαν με τοιχογραφίες τα παρεκκλήσια και ο κεντρικός υπόσκαφος ναός. Τότε μάλιστα προσθέθηκε ένας εξονάρθικας για να μεγαλώσει ο χώρος, γεγονός που δείχνει ότι και ο αριθμός των μοναχών είχε αυξηθεί, αλλά κυρίως ο αριθμός των ποντίων προσκυνητών αυξήθηκε κατά πολύ. Και δεν ήταν μόνον πόντιοι οι προσκυνητές, Καπαδόκες και από όλα τα μέρη της Μικρασίας, ακόμα και από τη Ρωσία και την γειτονική Γεωργία, κατέφταναν εδώ κυρίως τον 15 Αύγουστο. Οι τοιχογραφίες αυτές που καλύπτουν όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές επιφάνειες των ναών και των παρεκκλησίων φέρουν επιγραφές με τα ονόματα των Μητροπολιτών, των Ηγουμένων και των Αγιογράφων. Έτσι μαθαίνουμε για την τέχνη της αγιογραφίας των Πόντο του 1700, γιατί είναι όλοι τους Πόντοι οι Αγιογράφοι. «Διαχειρός Σάβα Εξινόης», μας λέει η επιγραφή στη νότια είσοδο του ναού και χρονολογείται στα 1712. «Ιστορούντος Ιεροδιακόνου Ιεροθέου, διεξόδων Θεοδούλου Ιερομονάχου Εκλιβεράς, 1732», γράφει μια άλλη επιγραφή για τις απεικονίσεις των Αγίων μέσα στο ναό. Βέβαια, όλη αυτή η αγιογραφική δραστηριότητα εξαφάνισε τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα. Ελάχιστα τμήματα του Βυζαντινού στρώματος έμειναν ακάλυπτα, κυρίως αυτά που έφεραν τις αυτοκρατορικές επιγραφές και πρόσδιδαν στο γόητρο του μοναστηριού την παλαιότατη εύνοια των αυτοκρατόρων. Όμως η δουλειά των αγιογράφων του 1700 είναι πολύ σημαντική. Συνδυάζει πλούσια λαϊκά στοιχεία και ζωηρότατα χρώματα με έντονα ζωγραφικά στοιχεία της βυζαντινής τέχνης. Άλλα τμήματα των τοιχογραφιών είναι, θα λέγαμε, δεύτερης τέχνης, ενώ αλλού η ζωγραφική έχει εκτελεστεί με πολύ μεγάλη μαστοριά. Η τρίτη εποχή άνθησης της Μονής του Σουμελά ξεκινάει μετά το 1860, όταν αναδιοργανώνεται διοικητικά η Μητρόπολη της Ροδοπόλεως και αναδιοργανώνεται σιγά σιγά ο ελληνισμός της Τραπεζούντας. Για τα νέα μέτρα και την κατάσταση που διαμορφώνεται στον Πόντο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, θα μιλήσουμε με τον ιστορικό Πάρικο Νόρτα. Προς το παρόν, να πούμε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν οι επεκτατικές διαθέσεις της Ρωσίας, η οποία απλώνεται από τα ανατολικά της Μαύρης Θάλασσας προς τον Νότο, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον κανονισμό του 1860 αποκτά τεράστια ισχύ, και το εμπόριο ανθεί μαζί με την παραγωγή του καπνού και του φουντουκιού στον Πόντο, και τα ατμόπλια κινούνται πια σε μια θάλασσα που δεν είναι αποκλειστικά οθωμανική, αλλά ρωσική και οθωμανική. Ο υπόδουλος και ο απόδημος ελληνισμός ανασυντάσσεται. Θεσμοί όπως το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που είχε ιδρυθεί το 1682, τώρα ενισχύονται από τη νέα αστική τάξη. Το φροντιστήριο στεγάζεται πια σε ένα μεγάλο κτίριο που χτίζεται το 1865, ενώ ήδη λειτουργεί παρθεναγωγείο και ιδρύεται η ιερατική σχολή. Από το 1860 ως το 1864, με χρήματα που προσφέρουν οι τραπεζούντιοι, χτίζονται νέα μεγάλα οικοδομήματα στη Μονή Σουμελά και έργα όπως το υδραγωγείο και η εξωτερική λίθινη σκάλα που διευκολύνουν τη ζωή των μοναχών. Τότε ξυλώθηκαν όλα τα ξύλινα κελιά που κρέμονταν στον γκρεμό πάνω και στη θέση τους χτίστηκε ένα τετραόροφο κτίσμα με 72 δωμάτια που χρησιμεύε ως ξενώνας για τους πολυάριθμους προσκυνητές. Στην είσοδο της Μονής χτίστηκε μια μεγάλη βιβλιοθήκη για να στεγάσει τα χειρόγραφα και τα έντυπα, τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, τα ιερά κοιμήλια και τα σιγήλια, όσα είχαν σωθεί μέχρι τότε, γιατί φαίνεται ότι πολλά, πάρα πολλά, καταστράφηκαν από διάφορες μεγάλες πυρκαγιές που είχαν επανειλημμένα καταστρέψει τα παλιά ξύλινα οικοδομήματα, και άλλα χάθηκαν, όπως αυτά που εστάλησαν το 1770 στην Τρανσυλβανία και δεν επιστράφηκαν ποτέ. Φαίνεται μάλιστα ότι ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν μερικές σημαντικές πηγές, τόσο για την ιστορία της Σουμελά, όσο και για την Βυζαντινή ιστορία, αφού ακόμα και ένα έργο του τραπεζούντιου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Ιωάννη του Ξιφιλίνου, που έζησε στον 11ο αιώνα, ξέμεινε μαζί με τα άλλα χειρόγραφα στην Τρανσυλβανία. Πάντως, όταν έφτασε στη Μονή το Νοέμβριο του 1884 ο Παπαδόπουλος Κεραμεύς για να καταγράψει τον πλούτο της νέας βιβλιοθήκης, βρήκε μόνον 84 χειρόγραφα. Το παλιότερο από αυτά χρονολογείται στον 12ο αιώνα. Σήμερα, 67 από τους 84 χειρόγραφους κώδικες και 150 τυπωμένα βιβλία από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άγκυρας, ενώ το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τα άλλα δύο ιερά κοιμήλια, δηλαδή την εικόνα της Παναγίας και το σταυρό τον λεγόμενο του Μανουήλ Κομνηνού, όταν το 1931, με άδεια του Πρωθυπουργού Ισμέτ Ινωνού, ο καλόγερος Αμβρόσιος Σουμελιώτης πήγε στην Τουρκία, ανέβηκε στο όρος Μελά, πήγε στο μετόχι της Αγίας Βαρβάρας και άνοιξε την κρύπτη όπου είχαν φυλάξει οι Σουμελιώτες μοναχοί τα τρία ιερότερα κοιμήλια. Τώρα, από τον υπόλοιπο πλούτο του πλουσιότατου μοναστηριού, γνωστή είναι η τύχη της εικόνας της Παναγίας το Ρόδον το Αμάραντον, που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Μια άλλη εικόνα, που βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή στην Οξφόρδη. Το προσκυνητάρι της Αγίας και Θαυματουργής εικόνας, που βρίσκεται στην Αμερική σε κάποια ιδιωτική συλλογή. Ενώ στο πάντα κλειστό μουσείο της Αγίας Σοφίας στην πόλη, στο Συνοδικό, στα νότιο-δυτικά του Γυναικονίτη, βρίσκονται ακόμα μερικά σουμελιώτικα κοιμήλια και έργα τέχνης, όσα πρόλαβε να περισσώσει το τουρκικό κράτος μετά τους αρχαιοκάπηλους, τους λαθρέμπορους και την πυρκαγιά του 1930 που αποτελείωσε το μοναστηριακό συγκρότημα.
σωπαίνουν τα πουλιά, σωπαίνουν κι οι καμπάνες, σωπαίνει κι ο πικρός Ρωμιός μαζί με τους νεκρούς.
Έχουμε πια ανηφορήσει στο δασικό μονοπάτι που οδηγεί στη ρίζα του βράχου της Ουμελά. Στο μικρό φυλάκιο δεξιά, ο φύλακας κόβει το εισιτήριο για την επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου, πουλάει βιβλία γραμμένα στα αγγλικά και στα τουρκικά για το μοναστήρι και την ιστορία της Τραπεζούντας, φτιάχνει τσάι. Μπροστά μας βρίσκεται το υδραγωγείο που φτιάχτηκε στα 1864 για να φέρει το νερό από αρκετά μακριά και η ανηφορική σκάλα που οδηγεί στην είσοδο. Δεξιά πέρα, στα μισά του κάθε του βράχου, κρέμεται ο τετραόροφος ξενώνας, δίχως παραθυρόφυλλα, δίχως κάσες και δίχως πόρτες, δίχως πατώματα. 72 κενά δωμάτια κρέμονται στον γκρεμό και κλείνουν ανατολικά το μοναστήρι. Μια έρημη σικιά φυτρώνει στον εξώστη του τρίτου ορόφου. Θλίψεις γάρ έχιμε, φέριν ουδύναμε, σκέπιν ουκέκτιμε, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκέχω πλην σου, Δέσποινα. Ανεβαίνοντας τα 64 σκαλιά, από το κεφαλόσκαλο που είναι είσοδος πριν κατέβει τη σκάλα για να φτάσει στην αυλή του μοναστηριού κανείς, βλέπει όλο τον εσωτερικό χώρο από ψηλά. Οι περισσότεροι τείχοι στέκουν, μα είναι μόνο το κέλυφος των κτηρίων που σώζεται. Δεξιά, στα μισά της σκάλας, το ερείπιο της βιβλιοθήκης και πιο πέρα, το μεγαλόπρεπο ερείπιο του ξενώνα, κτίσματα και τα δυο του 1860-64. Αριστερά ο βράχος με τα σπήλαια. Πρώτο κτίσμα, το μαγείριο. Δίπλα, το αγίασμα και ο εξονάρθικας του υπόσκαφου ναού με τις τοιχογραφίες του 1710-1744. Πιο πέρα, σε μικρές ταράτσες, τα 9 παρεκκλήσια. Του Τιμίου Σταυρού, της Μεταμορφώσεως, της Αγίας Άννας, του Πρωτομάρτυρα Στέφανο, του Ιωάννη του Προδρόμου, του Αγίου Γεωργίου, του Ιωάννη του Θεολόγου και των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Κατεβαίνοντας τις σκάλες, βρίσκεσαι πια στην κεντρική ταράτσα, την αυλή της Μονής. Μεγάλα σκουρόχρωμα μάτια σε κοιτούν μέσα από τους οβάδες των εξωτερικών τείχων. Σκηνές από το βίο της Παναγίας και τον βίο του Χριστού, σκηνές με τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο και η πτώση των πρωτοπλάστων, η ετοιμασία του θρόνου, άγγελοι σε βίζοντες και άγγελοι που τρέχουν, και πάνω από την είσοδο του ναού, στην επιγραφή, διαβάζω: «Ο Χαλδίας Ιγνάτιος ανεκαίνησε το προάβλιο και το Άγιον Βήμα ηγουμένου Γερβασίου, επιτρόπου Ιωάσαφ, 1744». Εκείνη την ίδια χρονιά είχαν επιστρέψει τρεις καλόγεροι σουμελιώτες από ταξίδι στη Φιλιππούπολη, το σημερινό Πλοβδίβ της Βουλγαρίας, φέρνοντας χρήματα και δώρα από την ελληνική κοινότητα Φιλιππούπολεως, ενώ τρία χρόνια αργότερα γύρισε ο Χριστόφορος με δώρα και χρήματα από τους Κωνσταντινοπολίτες. Το 1751, μαζί με νέα αναθήματα από τους Φιλιππούπολίτες, έρχονται και προσφορές από τη Βλαχία, ενώ το 1753 κατέφθασαν τα δώρα από την Κρυμαία. Το 1760, ο αρχιμανδρίτης Παρθένιος Μεταξόπουλος έφερε από το ταξίδι του μια εικόνα της Θεοτόκου Αργυρή με λίθους πολύτιμους, σταυρών αργυρών με τίμιο ξύλο και μαργαριτάρια, μια άλλη εικόνα της Παναγίας Κεντητή με μαργαριτάρια, 6 επιτραχύλια και 2 αργυρά εγκόλπια χρυσοκαπνισμένα, δίσκο αργυρό, μανδύλια εξαίσια 2, 4 κανδύλες ασημένιες, ένα πάπλωμα χρυσοκεντημένο στα άκρα, 5 ζεύγη χρυσά επιμανίκια και άλλα πολλά αφιερώματα που έστελναν οι Έλληνες από την Κρυμαία για να ευχαριστήσουν έτσι τους μοναχούς, οι οποίοι δεν λυπόνταν τους κόπους των ταξιδιών και έτρεχαν παντού όπου χρειαζόταν πνευματική και εκκλησιαστική βοήθεια. Τρεις ζωγραφικές ζώνες καλύπτουν τους εξωτερικούς τοίχους του υπόσκαφου ναού. Χωρισμένες μεταξύ τους με κόκκινες λουρίδες, δημιουργούν μια ζωηρή χρωματική εντύπωση που σε ξαφνιάζει, καθώς τα θαλασσιά, τα τριανταφυλιά, τα κόκκινα και τα πράσινα δίνουν την αίσθηση της ζωής σε τούτο το ιερό ερείπιο. Χαράς μου την καρδίαν, πλήρωσον παραθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα. Λιμήν και προστασία των σύ προσφευγόντων, γενού παρθένε, και τείχος ακράδαντων, καταφυγείτε και σκέπη και αγαλίαμα. Φωτό σου τες ακτήσει, λάμπρινον παρθένε, του ζωφερών της αγνίας διώκουσα, τους ευσεβώς θεοτόκων σε καταγγέλλοντας. Ροήν μου των δακρύων, μη αποποιήσεις. Επιστρέφοντας από τη μονή του Σουμελά στη Μάτσκα, δηλαδή στον κεντρικό δρόμο τραπεζούντα Ερζερούμ, συνεχίζει πάντα με κατεύθυνση νότια τη διαδρομή μέσα τους πελώριους ορεινούς όγκους και διασχίζει την περιφέρεια της Ματσούκας. Ο δρόμος αυτός, που οδηγεί σε 40 περίπου χιλιόμετρα στο πέρασμα της Ζήγανας, περνάει από καταπληκτικά βουνά, πλαγιές και κορυφές που ακολουθούν η μια την άλλη. 7 και 8 επίπεδα βουνών μέτρησα καθώς το αυτοκίνητο έφτανε σε κάποιο ψηλό σημείο, και όλο ανεβαίναμε και χανόμαστε ξανά μέσα σε καταπράσινες πλαγιές και ανηφορίζαμε για να βγούμε σε μια κορφούλα, και από εκεί πάλι θάλασσα τα βουνά και σπαρμένοι μικροοικισμοί με ξύλινα διόροφα σπίτια, μισοχαμένα μέσα στην ομίχλη, και κάποια στιγμή μπήκαμε και εμείς στην ομίχλη, ορατότητα 8-10 μέτρα. Και κάπου άνοιγε ορίζοντας και έβλεπες απέναντι φασολιές και καλαμπόκια φυτεμένα σε χτιστές μικρές ταράτσες. Καλαμποκές και φασολιές. Πλαγιές χτισμένες και μικρά μποστάνια φτιαγμένα με τον κόπο των Ορεσίβιων. Κόπος αιώνων. Ταράτσες που θα αναγνώριζε ένας δικός μας γέροντας σαν έργο δικό του, του παππού του, του προπάπου του. Μόχθος διαρκής που συνεχίζεται και ενώνει τους νεότερους πληθυσμούς με αυτούς που εγκατέλειψαν το βουνό το 1923-24. Καστανιές και ξύλα μαζεμένα για το χειμώνα. Στη Ματσούκα ταξιδεύει σήμερα σαν να βρίσκεσαι ακόμα στο παρελθόν. Γυναίκες στα παρχάρια που φορούν την ποντιακή ποδιά με τις φαρδιές άσπρες κόκκινες ή άσπρες μοβρίγες. Ζώα που σέρνουν άρωτρα και κάρα με ξύλινες ρόδες. Και να, μπαίνουμε πάλι στην ομίχλη. Βλέπω μόνο τις φτέρες κοντά στο δρόμο, και ύστερα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν κάπως οι σκουρόχρωμοι όγκοι δεξιά και αριστερά. Μαύρη πεύκη και έλατα, και απέναντι μια πλαγιά σπαρμένη με μόβα αγριολούλουδα απ' άκρη σ' άκρη. Βρισκόμαστε στο Χορτοκόπιν. Διασχίζουμε δηλαδή τα χτήματα με τα χωριά της Μονής Βαζελόνος. Και θα εγκαταλείψουμε τώρα τον κεντρικό δρόμο, να πάρουμε δεξιά τον παράδρομο, δυτικά δηλαδή, για να πάμε ως το χωριό Κιοπρούγιανα, την παλιά Σαχνόη, και από εκεί να πάρουμε τον κατσικόδρομο για το ερυπωμένο μοναστήρι. Το όρος Ζαβουλών, τμήμα και αυτό των Ποντικών Άλπαιων, όπως και το όρος Μελά από την άλλη μεριά, έδωσε το όνομά του, αναγραμματισμένο όμως, στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστή της Βαζελόνος. Είναι ένα βουνό εξίσου μεγαλόπρεπο με αυτό της Ουμελά, αφήνει όμως μεγαλύτερα ανοίγματα, δεν έχει εκείνο το στενό φαράγγι του Μελά και έτσι δημιουργεί μια πλουσιότατη κοιλάδα στα δυτικά του ποταμού Πρίτανη, έναν απομονωμένο μικρό κόσμο που αντιπροσωπεύει την καρδιά του αγροτοκτηνοτροφικού πόντου από τα βυζαντινά χρόνια ως τις μέρες μας. Μια κοιλάδα 8 χιλιόμετρα μήκος, για την οποία γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια κάθε της πέτρα, κάθε της δέντρο, κάθε βοσκοτόπι, κάθε σπίτι και κάθε εκκλησιά, χάρη στις 190 πράξεις της Μονής Βαζελόνος. Μανά, καθώς ανεβαίνουμε, προβάλλουν στα νότια του χωριού Κυρεμτλή τα εντυπωσιακά ερείπια της Παναγίας της Κρεμαστής. Η Παναγιά, που κυριολεκτικά κρέμεται πάνω από τον ποταμό Πρίτανη, ήταν η μοναστήρι εξαρτημένο από τη Μονή Βαζελόνος. Αναφέρεται ως μετόχη ήδη στον 13ο αιώνα, αλλά ανοικοδομήθηκε το 1858 και έγινε γυναικείο μοναστήρι, ένα από τα ελάχιστα γυναικομονάστηρα της Υπαίθρου, γεγονός που αντανακλά σαφώς το ήπιο πολιτικό κλίμα που επικρατούσε στον πόντο στα μέσα του περασμένου αιώνα, ώστε εδώ πάνω, στην θρηλυκή Παλιωματσούκα, να δημιουργηθεί μοναστήρι γυναικών. Μας μην ξεχνούμε ότι ολόκληρη η περιφέρεια ήταν στην πραγματικότητα ένα μικρό, ανεξάρτητο κράτος, να το πω, μιας και η Ιερά Μονή Βαζελόνος έχερε μεγάλων προνομίων. Τα προνόμια αυτά που δόθηκαν στη Μονή στη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων, ίσως και πριν την εποχή της αυτοκρατορίας του Πόντου, ανανεώνονται και επιβεβαιώνονται το 1367, όταν φαίνεται πως αμφισβητήθηκαν κάποια περιουσιακά στοιχεία εν το χωρίο ο Χορτοκόπης και ξανά με ένα χρυσόβουλο του Αλέξιου του Τρίτου το 1386. Για το μεγάλο μοναστηριακό συγκρότημα που κρέμεται και αυτό όπως η Σουμελά σε έναν βράχο 1300 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω παρά το ότι το ερείπιο με τις εξωτερικές σκάλες και τον μεγάλο ξενώνα μοιάζει πολύ με τα ερείπια στη Σουμελά και η ανοικοδόμηση όλων των νέων κτισμάτων χρονολογείται και αυτή στο 19ο αιώνα, μόνο που η μεγάλη πυρκαγιά του 1905 κατέστρεψε εδώ ένα μεγάλο μέρος του μοναστηριού πριν ακόμα εγκαταληφθεί ο πόντος. Να προσθέσουμε ακόμα ότι έξω από το μοναστήρι υπάρχει το μικρό παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία, κατάγραφο από τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, εξαιρετικής, μα εξαιρετικής πραγματικά τέχνης. Δεν θα ασχοληθούμε λοιπόν με το μοναστήρι αυτό καθεαυτό, για να προλάβουμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη ζωντανή ιστορία της κοιλάδας γύρω, που βγαίνει μέσα από τους κώδικες, τις πράξεις, τα χρυσόβουλα, τα πατριαρχικά σιγήλια, τα αφιερωτικά γράμματα και τα νεότερα γραπτά που αναφέρονται στο Αντάρτικο του Πόντου. Μιλώ για Αντάρτικο και πρέπει αμέσως να πω ότι τούτη η ιστορία της ένοπλης περιφρούρησης του Πόντου, κυρίως από τους κατοίκους των βουνών ή από αυτούς που κατέφευγαν στα βουνά, ξεκινάει 850 χρόνια πριν το τελευταίο ένοπλο κίνημα των Ποντίων. Αρχίζει δηλαδή το 1071, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε σε προηγούμενες εκπομπές, όταν ο Βυζαντινός στρατός ιτάται στο οροπέδιο της Ανατολίας από τους Σελτζούκους. Μετά την νίκη στο Μαντζικέρτ, οι Σελτζούκοι απλώνονται και προσπαθούν να περάσουν τα βουνά για να χτυπήσουν την Τραπεζούντα, όταν ο δούκας της Χαλδίας, Θόδωρος Γαβράς, αποφασίζει να αναλάβει πια μόνος του ο Πόντος την διακυβέρνηση και την άμυνά του. Από τότε ως το 1922, μοναχοί οι Πόντιοι σήκωσαν το βάρος της άμυνας, της περιφρούρησης και της αντίστασης, δημιουργώντας ένα μοναδικό κλίμα ηρωισμού, μια απίστευτη ιστορία ενός μόνιμα μαχόμενου πληθυσμού. Η Μονή Βασιλώνος, κέντρο του ελληνισμού της απομονωμένης περιοχής της Παλαιοματσούκας, υπήρξε πάντα το άγιο προσκύνημα των ανυπόταχτων. Το παλιότερο σχετικό κείμενο, που βεβαιώνει την αγάπη των ενόπλων στον Αγιάννη του δάσους, χρονολογείται στα 1260. Η δούλη του Αγίου ημών Αυθέντου και βασιλέως του Μεγάλου Κομνηνού, Θεόδωρος ο Πολεμάρχης και Ανδρόνικος ο Πολεμάρχης, δεδόκαμεν εν τη μονή εκ του γονικού ημών τόπου, κομμάτιν, το όπερ είχαμεν εξ αγορασίας, και ως το είχαμεν, ούτως το εδόκαμεν, σύσπορον προς την μονήν, ότι υπέρ ψυχικής ημών σωτηρίας ανεθήκαμεν αυτό εις τον πρόδρομον. Αυτά, ο Θόδωρος ο Πολεμάρχης και ο Ανδρόνικος, δύο αδέλφοι που αναδείχτηκαν μεγάλοι πολεμιστές στη διάρκεια του αγώνα εναντίον των Σελτσούκων το 1222-23. Από τότε, ως τα χρόνια του καπετάν Κωνσταντή στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της ρωσικής κατοχής του Πόντου, η ιστορία της Μονής Βαζελώνος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αγώνα. Μαχητικότατοι και οι ίδιοι οι μοναχοί δεν δίστασαν το 1693, όταν ξαφνικά η Οθωμανική εξουσία επέβαλε βαρύτατους φόρους στη Μονή, να πάνε στην Αγία Πετρούπολη να ζητήσουν προστασία και βοήθεια από τον Μέγα Πέτρο. Έφυγαν τότε 4 καλόγεροι και πήραν τον δρόμο για τη Ρωσία μέσω Περσίας. Στο Αστραχάν ο ένας πέθανε από τις κακουχίες και οι άλλοι δυο γύρισαν στο μοναστήρι. Όμως ο κύριος Λαβρέντιος συνέχισε το ταξίδι για τη Μοσχοβία. Συνηθισμένος στα χιόνια και στις δύσκολες συνθήκες της ζωής στο όρος Βαζελών, όπου τα ασκηταριά έμοιαζαν με φωλιές στα βράχια, έφτασε ως τον τσάρο Πασών των Ρωσιών και γύρισε 4 χρόνια μετά, φέρνοντας τα καλά νέα. Η Ρωσία χορηγούσε ετήσια εισφορά 50 ρούβλια στο Ποντιακό Μοναστήρι. Λίγα χρόνια μετά, ένας μεγάλος Γάλλος φυσιοδήφης, βοτανολόγος και ιατρός, ο Πιτόν του Τουρνεφόρ, έφτανε στη Βαζελώνα ως απεσταλμένος του Λουδοβίκου του 14ου. «Θα ήθελα να μπορέσω να περάσω εδώ το υπόλοιπο του βίου μου», έγραφε το 1700 ο Τουρνεφόρ. «Δεν υπάρχουν ωραιότερα δάση από αυτά σε ολόκληρη την οροσειρά των Ποντιακών Άλπαιων. Οι ντόπιοι ονομάζουν Πεύκο το Έλατο και Έλατο ονομάζουν μοναχά κάποια ωραιότατο δέντρο που όμοιό του δεν έχω δει πουθενά αλλού στον κόσμο παρά μόνο εδώ γύρω από τη Μονή Βαζελώνος».
Και τα σιροπάμ ρίγασαν να ηλίμεν άις υπαρχαρίτο ακρίωνε. Έχει το κρεβάτο από ευγερόν να ηλίευεν άγινε λαϊκό γιάννα αλλήγανε. Η τριόλα σωραζή, εφαίν και τη βρεσή, θα γίνε μεν. Τριόλα σωραζή, εφαίν και τη βρεσή, θα γίνε μεν. Επέξα και με δίψη, σαν τη μες την απάντη, ποτέ δίδωσε. Επέξα και με δίψη, σαν τη μες την απάντη, τρώσε η αυρή.
Κλείνοντας τη σημερινή μας περιήγηση, θα ήθελα να αναφέρω μια παρατήρηση του βυζαντινολόγου Άντονι Μπράιερ σχετικά με την περιοχή που αντιστοιχεί με την παλιά γεωκτησία της Μονής Βαζελόνος. Μέσα σε μια έκταση 24 τετραγωνικών χιλιόμετρων, γράφει ο Μπράιερ, ένας Πόντιος έκανε μια μοναδική εργασία καταγραφής τοπονυμίων το 1959. Πρόκειται για τον Ζερζελίδη, ο οποίος βρήκε στην Ελλάδα πρώτα 29 γέροντες ματσουκαίους. Από αυτούς μάζεψε 1031 τοπονύμια της μικρής αυτής ορεινότατης κοιλάδας. Πήγε ύστερα επί τόπου και συγκέντρωσε τα 500 υπάρχοντα τοπονύμια όπως τα γνώριζαν οι εκεί γέροντες το 1959. Τότε ακόμα τίποτα δεν είχε αλλάξει. Άλλωστε η Παλιοματσούκα διακρίνεται για τον συντηρητικότατο τρόπο της διαβίωσης των κατοίκων της. Η συγκριτική αυτή δουλειά, μοναδική σε ολόκληρο τον Πόντο, είναι αποκαλυπτική. Με τα στοιχεία του Ζερζελίδη, ο Μπράιερ έκανε μια παραπέρα διαπίστωση. Από τα 500 τοπονύμια που γνώριζαν οι Τούρκοι χωρικοί το 1959, τα 330 είναι βυζαντινά και αναφέρονται ως χωρία, προάστια, λιβάδια, κάμπη, στάσεις, μετόχια, πηγάδια, στους κώδικες της Μονής Βαζελόνος. Χουμέριξα, Τσιμπρικά, Βουδοξή, Γιανακάντον, Κανάκαλιν, Αγεθόδωρον, Λαχανάς, Αγεβασίλτς, Τσαπρίτος Ελέν, Πυρί, Παπάρουζα, Αγεσέρς, Τσαμπαλούκι, Λιθάριν, Κράνιν, Καριδόπον, Αλόνια.
Και να το το κάκονται πίσε τις μεριζάνε. Να είναι η μεταλλού σειρατάρτε θα τεφταίνει. Ένα τεμάσαι να μη ανατέσαι, να μη ανατέσαι στη χώρα στα πόρτα. Ετσιρούεται στην καρδιά μου και πήγε θα το βεράνε. Αχ, και ναι χάταν και τη μορφιά δασί. Αχ, ασά τερτάν τα πονάει.
Που χρησιμοποίησαμε ήταν του Πιτών του Τουρνεφόρ, το ταξίδι ενός βοτανολόγου, τόμος δεύτερος, Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία, του Επαμεινώντα Κυριακίδου, ιστορία της Μονής Ομελά, του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλοπούλου, περιήγηση των πόντων, του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρύσανθου, η Εκκλησία Τραπεζούντος, και των Άντονι Μπράιερ και Ντέιβιντ Βίνφιλντ, Βυζαντινά μνημεία και τοπογραφία του Πόντου. Κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια, Δημήτρης Καλωστύπης.